Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. In the FLO oleh Alisa Vitti ialah buku panduan kesihatan dan gaya hidup wanita yang diterbitkan sebagai susulan kepada Women Code. Fokus utamanya ialah idea bahawa tubuh wanita yang masih mengalami kitaran haid bukan sahaja dipengaruhi oleh ritma harian, malah oleh ritma infradian, iaitu perubahan hormon sepanjang kitaran bulanan. Vitti menamakan pendekatannya sebagai kaedah cycle syncing atau penyelarasan kitaran. Pendekatan ini mencadangkan agar pemakanan, senaman, kerja, rehat dan hubungan sosial disusun mengikut empat fasa: menstruasi, folikular, ovulasi dan luteal. Tujuan buku ini bukan sekadar membantu pembaca mengurus haid, tetapi membingkaikan perubahan tenaga, tumpuan dan emosi sebagai maklumat yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Buku ini menggabungkan penerangan hormon, cadangan rutin, carta aktiviti dan perancangan harian. Ini tidak ada pun tetapkan artikel link Twitter di tanpa dempikinar. Namun, ia lebih tepat dibaca sebagai kerangka kesejahteraan praktikal, bukannya pengganti nasihat doktor, terutama bagi pembaca yang mempunyai simptom kuat, penyakit hormon, atau sedang menggunakan rawatan perubatan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, ritma infradian sebagai kerangka untuk memahami perubahan bulanan. Idea asas in the FLO ialah ritma infradian, iaitu ritma biologi yang berlangsung lebih lama daripada 24 jam dan dalam konteks buku ini berkait dengan kitaran haid. Vitti berujar bahawa banyak sistem moden termasuk jadual kerja, program kecergasan dan nasihat diet dibina berasaskan andaian tenaga yang stabil dari hari ke hari. Bagi individu yang mengalami kitaran hormon semula jadi, andaian itu boleh terasa tidak selari dengan perubahan sebenar pada tenaga, selera makan, moden keupayaan sosial sepanjang bulan. Kerangka ini penting kerana ia mengalihkan persoalan daripada mengapa saya tidak konsisten kepada apakah keadaan tubuh saya pada fasa ini. Buku ini membahagikan kitaran kepada empat fasa: menstruasi, folikular, ovulasi dan luteal. Pembahagian tersebut membolehkan pembaca memerhati corak diri sendiri, bukan memaksa semua hari menjadi sama produktif. Dalam suasana kerja di Malaysia yang sering menilai komitmen melalui kehadiran panjang dan respons pantas, kerangka ini boleh membuka ruang untuk perancangan yang lebih realistik. Namun, empat fasa itu bukan jadual universal yang tepat bagi setiap orang. Panjang kitaran, simptom dan pengalaman individu berbeza. Nilai paling kukuh pada konsep ini ialah galakan untuk merekod corak badan sendiri dan menggunakan pemerhatian tersebut dengan fleksibel, bukan menganggapnya sebagai peraturan biologi yang mutlak. Kedua, empat fasa kitaran digunakan untuk memadankan jenis kerja dan tumpuan. Vitti menggunakan empat fasa hormon sebagai asas pengurusan masa yang berbeza daripada model produktiviti biasa. Dalam fasa folikular, yang berlaku selepas haid bermula dan sebelum ovulasi, beliau mengaitkan perubahan tenaga dengan kerja yang memerlukan idea baharu, perancangan dan permulaan projek. Fasa ovulasi pula dicadangkan untuk aktiviti yang lebih terbuka, seperti pembentangan, rundingan dan kerjasama pasukan. Selepas itu, fasa luteal diposisikan sebagai masa untuk kerja yang lebih terperinci, menyusun, menyemak dan menyiapkan tugasan. Semasa menstruasi, buku ini mengesyorkan lebih banyak penilaian, refleksi dan pengurangan beban jika keadaan mengizinkan. Cadangan ini menarik kerana ia tidak menyamakan produktiviti dengan kerja tanpa henti. Sebaliknya, ia membezakan antara menghasilkan idea, menyampaikan idea, melaksanakan kerja teliti dan menilai hasil. Bagi pembaca, kegunaan praktikalnya ialah menyusun tugasan yang ada kelonggaran masa. Contohnya, menetapkan sesi sumbang saran pada satu tempoh dan semakan laporan pada tempoh lain. Dalam realiti pejabat, sekolah atau perniagaan kecil di Malaysia, seseorang tidak sentiasa boleh mengubah mesyuarat dan tarikh akhir mengikut kitaran. Oleh itu, kaedah ini paling munasabah apabila digunakan untuk perkara yang boleh dikawal, seperti susunan kerja peribadi, persediaan awal dan tahap komitmen sosial. Kaedah ini paling munasabah apabila digunakan untuk perkara yang boleh dikawal, seperti susunan kerja peribadi, persediaan awal dan tahap komitmen sosial. Ia ialah alat perancangan, bukan alasan untuk mengelakkan tanggungjawab atau label tetap terhadap kebolehan wanita. Ketiga, pemakanan dan senaman fasa khusus sebagai strategi sokongan, bukan rawatan klinikal. Bahagian praktikal buku mencadangkan pemakanan dan pergerakan diselaraskan dengan keperluan yang dirasakan berubah antara fasa. Vitti menyediakan pelan makanan, resipi dan carta senaman mengikut kitaran dengan andaian bahawa tubuh mungkin mendapat manfaat daripada sokongan pemakanan. Pengurusan stres dan intensiti aktiviti yang tidak seragam sepanjang bulan. Logik pendekatan ini mudah difahami. Jika seseorang mendapati selera makan, tidur, tenaga atau keselesaan fizikal berubah secara berulang, Perancangan makanan dan senaman yang lebih awal boleh mengurangkan keputusan tergesa-gesa ketika letih atau tidak selesa. Misalnya, menyediakan makanan berkhasiat dan memilih bentuk pergerakan yang lebih ringan pada hari tertentu mungkin lebih mudah dikekalkan daripada mematuhi pelan yang terlalu tegar. Buku ini juga menolak kecenderungan budaya diet yang menyuruh orang mengekalkan sekatan dan intensiti yang sama setiap hari. Walau begitu, pembaca perlu membezakan antara cadangan gaya hidup dengan bukti rawatan. Pemakanan seimbang, aktiviti fizikal dan rehat memang relevan kepada kesihatan umum. Tetapi, pelan fasa khusus tidak sepatutnya menggantikan diagnosis atau rawatan bagi PCOS, endometriosis, anemia, masalah tiroid atau gangguan pemakanan. Jika sakit haid menyebabkan tidak boleh berfungsi, pendarahan terlalu banyak atau perubahan mood sangat mengganggu, pemeriksaan dengan doktor adalah langkah yang lebih wajar. Buku ini berguna sebagai bahan perancangan kendiri, bukan protokol klinikal universal. Keempat, pengesanan kitaran mengubah simptom harian menjadi data peribadi. Kaedah cycle syncing bergantung pada pengesanan kitaran. Pembaca digalakkan mengetahui kedudukan mereka dalam kitaran dan memerhati perubahan seperti tahap tenaga, tidur, emosi, selera makan, fokus, libido serta simptom sebelum haid. Ini menjadikan buku tersebut lebih daripada koleksi nasihat umum kerana tindakan yang dicadangkan perlu bermula dengan data peribadi. Pengesanan boleh dibuat melalui kalender, jurnal atau aplikasi asalkan catatannya cukup konsisten untuk menunjukkan pola beberapa bulan. Kelebihannya ialah pembaca boleh membezakan perubahan yang mungkin berkait dengan kitaran daripada masalah yang berlaku sepanjang masa. Sebagai contoh, seseorang mungkin menyedari bahawa konflik kerja terasa lebih sukar pada tempoh tertentu atau bahawa dia memerlukan persediaan makanan lebih rapi sebelum simptom tertentu muncul. Pemerhatian ini boleh membantu dalam perancangan, komunikasi dengan pasangan atau ahli keluarga dan perbincangan yang lebih jelas dengan profesional kesihatan. Dalam konteks Malaysia, pengesanan juga boleh menggalakkan perbualan yang lebih terbuka dan kurang malu tentang haid. Khususnya apabila simptom benar-benar menjejaskan pembelajaran atau kerja. Namun, data aplikasi bukan diagnosis. Kitaran yang tidak teratur, ketiadaan haid, sakit yang luar biasa atau perubahan mendadak perlu dinilai secara perubatan. Selain itu, pengesanan tidak patut menjadi beban atau sumber kebimbangan. Tujuannya ialah membina kesedaran dan pilihan yang lebih baik, bukannya mengawasi tubuh secara berlebihan. Akhir sekali, isu kontraseptif hormon menunjukkan batas penting dalam janji penyelarasan kitaran. Indef FLO turut membincangkan kesan kontraseptif hormon terhadap pengalaman kitaran semula jadi. Pendekatan BT menegaskan bahawa kaedah cycle syncing paling berkait dengan perubahan hormon dan ovulasi dalam kitaran semula jadi. Oleh sebab setengah kaedah kontraseptif hormon mengubah atau menekan ovulasi, pembaca yang menggunakannya mungkin tidak mengalami empat fasa dengan cara yang diterangkan dalam buku. Ini ialah batas praktikal yang penting kerana ia mengelakkan anggapan bahawa satu sistem sesuai untuk semua wanita. Namun, perbincangan tentang kontraseptif perlu dibaca dengan berhati-hati. Keputusan menggunakan pil, implan, suntikan, alat dalam rahim hormon atau kaedah lain melibatkan tujuan yang pelbagai termasuk pencegahan kehamilan dan pengurusan simptom tertentu. Manfaat, risiko dan kesesuaian perlu dibincangkan dengan doktor bukan diputuskan hanya berdasarkan janji peningkatan tenaga atau produktiviti. Pembaca yang menggunakan kontraseptif masih boleh mengambil unsur berguna daripada buku ini seperti tidur yang mencukupi, pemakanan teratur, pengurusan stres dan pencatatan simptom. Cuma, mereka tidak perlu memaksa pengalaman tubuh mereka masuk ke dalam peta fasa yang tidak sepadan. Secara analitikal, bahagian ini memperlihatkan kekuatan dan kelemahan buku. Ia berani menyoal andaian kesihatan yang berpusat pada tubuh lelaki. Tetapi, kadangkala membuat tuntutan luas tentang hormon dan kesejahteraan yang memerlukan pertimbangan bukti serta nasihat klinikal yang lebih berhati-hati. Kesimpulannya, Indef FLO paling sesuai untuk individu yang mengalami kitaran haid dan ingin memahami pola tenaga, mood, kerja serta penjagaan diri dengan lebih teratur. Ia khususnya berguna bagi pembaca yang selama ini merasakan rutin kesihatan atau produktiviti umum tidak mengambil kira perubahan bulanan mereka. Pembaca boleh mendapat manfaat praktikal melalui pencatatan simptom, perancangan tugasan yang lebih fleksibel, penyediaan makanan awal dan pengurangan rasa bersalah apabila kapasiti diri berubah. Buku ini juga sesuai untuk pasangan, pengurus atau pendidik yang mahu memahami mengapa perbualan tentang haid dan kesihatan hormon perlu dilayan dengan lebih serius dan kurang stigma. Keistimewaan buku ini dalam kategori kesihatan wanita ialah gabungan pengurusan masa, pemakanan, kecergasan dan hubungan sosial di bawah satu kerangka kitaran. Banyak buku tentang haid menumpukan simptom atau kesuburan, manakala buku produktiviti sering menganggap tenaga manusia seragam. Vitikuba menghubungkan kedua-duanya melalui empat fasa dan alat perancangan yang jelas. Ini menjadikannya mudah diterjemahkan kepada rutin harian, walaupun tidak semua cadangannya dapat dilaksanakan dalam jadual kerja yang ketat. Pada masa yang sama, pembaca wajar mengekalkan penilaian kritikal. Pengalaman hormon sangat pelbagai dan bukti bagi setiap tuntutan fasa khusus tidak sama kukuh. Buku ini bukan pengganti pemeriksaan bagi sakit teruk, pendarahan luar biasa, kemurungan, PCOS atau keadaan perubatan lain. Jika dibaca sebagai panduan pemerhatian diri yang fleksibel, bukan formula wajib atau rawatan. In the FLO menawarkan bahasa dan struktur yang berguna untuk bekerja bersama tubuh sendiri. Jika anda ingin menyokong Alisa Viti, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.